parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Koroma famili.
En la etoso de la daŭranta en Pollando kristnasko, hodiaŭ tio estas la 26 de decembro, ni festas gian duantagon, tre core bonvenigas vin, gesignoroi, nia tuta redakcia skipo, hodiaŭ tute aparte de žorantai Barbara Pietrzak, Milada Švedo, kaj Maciej Jaskot. Kristnasko sen la porokazaj kantoj perdus sian apartan etoson. Desirante al ciui radioamikoj, ciu specan prosperon, felicion kaj gioion, ni kun gioju. Che ancau multei el tiui cantui havas Esperanto veston.
Al paŝtistoj la angel diris, ke en Betlehem Dio mem jam naskiĝis en mizer, savon portas al la ter, reg de la tuta mond, si volema compani, gioie curis tien ci, trovis gilla et ulon cun patri, cum Iosefo vidis lin, debon sur foin entrog, do eterna estu glor, al di patro la signor, alla fil, cae al sancta la spiri, adorata estu di plei sancta triuno.
Uno el la conatei polei kristnaskaj kantoj el la dekse jarcento komence de nia 73 elsendo estis plenumita de Remigiusz Kosakowski. Ni sekve proponas al vi auskulti kelkajn kulturkronikajn informojn kaj renkontiĝi kun nia antaŭmikrofona gasto, antaŭ nelonge renkontita en Bialistoko, nova volontulo de Bialistoka Esperanto-Societo. Ĉio en riĉa muzika ornamo de polaj kristnaskaj kantoj. Kiel sekvan ni proponas en la sama plenumo de Remigiusz Kosakowski popularan sed anoniman pastoralon, kiu aperas en multaj variantoj. Komence ĝi aperis en la 10-jarcentaj manuskriptoj de karmelaninoj el Krakovo kaj benediktinoj el Steniontki.
Usos Christ et ulo en la stal angulo, cae pluretas pro malvarmo sen robet nuturo, cae pluretas pro malvarmo sen robet nuturo. Cosia findis lin Maria, cae per foino circau covris mancis est alia, cae per foino circau covris mancis est alia.
Thank you. En la artgalerioj de la Nacia Muzeo en Krakovo estas rigardeblaj multaj artverkoj ligitaj kun Kristnasko. Inter alie temas pri la 16-jarcenta ikono bildiganta la enmondiĝon de Jesuo en la palaco de episkopo Erasm Tjok kaj pentraĵo de Jacek Malczewski La Sankta Vespero en Siberio rigardebla en la drabhaloj. Inter pli ol 600 objektoj kaj artverkoj en la ekspozicio Heredaĵo troviĝas historia la 18-jarcenta kripeto el la klostro de Karmelaninoj prezentanta en la biblia sceno ankaŭ polajn nobelojn. En ekspozicio dediĉita al Stanisław Wyspiański la kristnaskaj motivoj estas admireblaj en la projekto de vitralo por la Krakova Maria preĝejo kiujn faris comune Stanisław Wyspiański kaj Józef Mehofer. Temas pri scenoj el la vivo de la Dipatrino, Kristnasko kaj adorkliniĝo de tri reĝoj. La vitralo estis muntita en Maria preĝejo en decembro 1891. Elektitaj filioj de la Krakova Nacia Muzeo funkcias en la dua tago de Kristnasko, dum ĉiuj en la festo de tri reĝoj Epifanio la 6 de januaro 2018.
En la preĝejo de Sankta Brigida en Gdansko estis inaugurita 13-metra sukcena altaro de la patrujo, kiel dankvoto pro la papado de Johano Paulo la dua kaj reakiro de sendependeco fare de Pollando en 1918. La konstruata ekde 2001 jaro altaro havas la surfacon de 100 kvadrataj metroj kaj ĝia plej grava elemento estas la bildo de Dipatrino protektantino de laborhomoj en mantelo el tre rara blanka sukceno. Kiel ĝia modelo servis bildo pentrita de pastro Franciszek Znaniecki baldaŭ post la masakro de laboristoj en decembro 1970. Ĝi estas la plej granda arkitektura verko de sukceno, pli malpli 50% pli granda ol la sukcena ĉambro kaj trioble pli alta ol ĝi. La sukcena altaro kreiĝis baze de metala kadro enkomponita en la antaŭaltaron, sur kiu estas instalitaj pluraj sukcenaj elementoj. Projektis ĝin rektoro de la Gdanska Belarta Akademio, profesoro Stanisław Radwański kaj gdanska sukcenartisto Mariusz Drapikowski, kiuj autoras ankaŭ pli multon de la elementoj. La sukceno uzita por la altaro ne estis aĉetata, sed venis kiel oferdono de sukcenartistoj, loĝantoj de Gdansko kaj de la tuta Pollando.
En la lernejo de la pola lingvo en la Silezia Universitato studas personoj el 52 landoj alproprigante la polan lingvon kaj konatiĝante kun la polaj kulturo kaj tradicioj. Plaĉas al ili la tradicioj ligitaj kun nia landa Kristnasko, festa menuo, bondezira kundividado de blanka oblato, la simbolo de interpaciĝo, pardono, amikeco kaj amo. Kundividado de ĝi dum la sanktvespera manĝo havas samtempe materian kaj spiritan emfazon reference al la patronia pano, kiu signifas ritan panon, sed aludas ankaŭ al la deziro esti bona por la alia, kiel pano. Eksterlandanoj volonte partoprenas la aranĝadon de kristnaskaj minispektakloj kaj tiuj, kiuj dum feste restas en Pollando, ofte pasigas tiujn tagojn en la polaj domoj.
Paŝtistoj al la stalo rapide kuru vin, ĉar tie por homsavo naskiĝis fil de Dio. Angeloi cante gloru, paŝtistoj ludu plu, la reĝoj nin adoru, ne veku nin sonbru. Angeloi cante gloru, paŝtistoj ludu plu, la reĝoj nin adoru, ne veku nin sonbru. Maiesta, glorinda dia fil, en stala trog por vesta, non dormas en tranquil, angeloi cante gloru, paštistoi ludu plu, la regioi vin adoru, ne vecu in son bru. Angeloi cante gloru, paštistoi ludu plu, la regioi vin adoru, ne vecu in son bru.
Si foje ni proponis al vi aŭskulti kristnaskan kanton el la dudeka jarcento, el la 1930-oka jaro en la plenumo de Anna Usmakovič. Sed nun venis tempo por renkontiĝi kun nia antaŭmikrofona gasto. Ankoraŭ unu duolingano en nia programo, Mark Konein-Berg el Nederlando, lernis la lingvon nur komence de la jaro, sed nun li jam laboras kiel volontulo en la Bialistoka Esperanto-Societo. Mi renkontiĝis kun li lige kun la Zamenhofaj tagoj, kaj tiam interalie mi eksciis, ke li kun antaŭĝojo atendis polan sankt-vesperan renkontiĝon kaj manĝon en la domo de konata bialistoka esperantistino. Mi credas, ke la konatiĝo kun la pola kristnaska kutimo gravuriĝis bele en lia memoro kaj koro, sed ni kaptu la okazon por audi kelkajn vortojn de li mem. Niaj vizitoj en Bialistoko kutime estis la okazo ankaŭ renkontiĝi kun la volontuloj de Bialistoka Esperanto-Societo, kaj la vizito decembra 2017 estas la okazo konatiĝi kun relative nova volontulo. Do bonvolu vin prezenti kaj diru kiam vi venis al Bialistoko.
Saluton, mia nomo estas Marko. Mi estas el Nederlando, ke mi venis al Bialistoko en oktobro, ĉar mi tiam volis loĝi eksterlande, kaj por mi estas bona oportuno nun iri, ĉar mi ekkonis Esperanton, multe vojaĝis danke al ĝi, kaj ekkonis Ĉemek, kiu estas nun mia ĉefo ĉi tie en Bialistoko, kaj li invitis min veni, diris: "Oh, vi povas fari flankan projekton rilate al viaj ŝatokupoj," kaj pro tio mi estas ĉi tie.
Ĉu tio estas la unua fojo, ke vi loĝas eksterlande, ĉar vi venis tamen por volontuli, do iel labori, laboreti.
Fakte jes, estas la unua fojo, ke mi longe estas eksterlande. Mi tute ne estis tiom vojaĝema antaŭ mi esperantistiĝis. Jes, mi ankaŭ multe laboras por la societo, kaj estas fakte tre agrabla labori ĉi tie, ĉar mi multe instruas Esperanton kaj helpas instrui mian lingvon, la nederlandan.
Ĉu estas interesiĝo pri la nederlanda ĉi tie en Bialistoko?
En iu liceo estas instruistino, kiu ŝatokupe okupiĝas pri la nederlanda lingvo, kaj estas kvar lernantoj. Ne estas tiom multe, sed por mi estas plezuro helpi ilin.
Bonege, sed vi ankaŭ instruas Esperanton. Al kiu aĝgrupo, al kiuj loĝantoj de Bialistoko?
Mi instruas en liceo al lernantoj, kiuj aĝas pli malpli 16-17 jaroj, kaj mi instruas ankaŭ en la klubejo, do estas komencantoj, kaj estas tre diversa grupo. Estas, mi diru, maljunuloj, sed ankaŭ estas 20-jarulinoj, kotopo.
Vi menciis, ke krom la instruado vi ankaŭ prilaboras iujn projektojn, do pri kiuj projektoj temas?
Pri tio mi bezonas ankoraŭ iomete pridiskuti kun Ĉemek, sed rilatas al la hebrea kaj la jida lingvo, ĉar mi jam lernis iom de la hebrea kaj la jida en Nederlando, kaj ĉi tie estas organizaĵo, kiu okupiĝas pri juda kulturo, kaj ni ekigos projekton kun ili.
Do, tio estas kvazaŭ komenca fazo.
Yes.
Al kiu vi jam havas kelkajn antaŭpreparojn pro la kono de la hebrea kaj de la jida, almenaŭ en la komenca fazo. Bonege. Kaj kompreneble daŭre parolas pri la lingvoj, kiam vi mem konatiĝis kun Esperanto, kiam vi ĝin lernis.
Do, mi komencis lerni ĝin en februaro, ĉar iu...
En 2017?
En 2017, jes.
Bone. Vidu, kiom facila lingvo.
No, jes. Yes, mi konatigis kun kelka judaj homoj kaj unu el ili menciis Esperanton kiel juda lingvo kaj mi konas la liston de judaj lingvoj kaj neniam vidis Esperanton inter la lingvoj. Do mi serĉis en la reto kaj trovis artikolon pri Esperanto. Oni diri ĝi estas facila lingvo, mi ekinteresiĝis, vidis ke oni povas lerni ĝin ĉe Duolingo. Kaj mi komencis kaj post iom da tempo semajno mi jam povis legi multe kaj kompreni multe. Post monato mi havis diskutojn pri politiko kun Katalin Kovacs.
Gratulon! No jes, do, mi iomete duon ŝerce diras pri la facileco de la lingvo, sed la metodo de Duolingo verŝajne estas tiom efika, ke mi povas sole gratuli al vi, ke tiom bone vi ekregis la lingvon en la daŭro de nur kelkaj monatoj, kiel ke eĉ povis veni ĉi tien volontuli. Hodiaŭ kadre de la festado de Zamenhof-tago en Bjalistoko vi prezentis al la publiko tre interesan lingvan quizon, menciante ke estas facila, nun ni diru ĝi estis relative facila, kompreneble estis venkintoj, sed ĝi tamen ne estis tre facila.
No, dankon, ke vi diras, ke ĝi estis interesa. Mi atendis publikon, kiu interesiĝas pri lingvo. No, eble ĝi ne estis la plej facila kvizo, sed mi diru ke estis klara homoj kiuj multe scias pri lingvoj kaj se multaj ĝustaj respondoj venas, mi diru ke ĝi ne estas malfacila.
Ĉu estis iu demando nerespondita?
Ne, ĉiuj estis responditaj.
Do, tio estis bona, ke tamen inter ni estis ĉiam iu kiu kapablis respondi eĉ tiujn ne ĉiam facilajn demandojn. Nu bone, kiom longe vi estos en Bjalistoko?
Ĝis la fino de junio mi estos en Bjalistoko.
Kaj poste, kie estas viaj postaj planoj?
Mi finstudos por iĝi instruisto de lingvoj, ĉefe la angla, kaj mi daŭrigos mian instruadon de Esperanto, kaj mi ŝatus ankaŭ okupiĝi profesie pri la hebrea.
Sed tio ne estas jam planoj pri Pollando, ligitaj kun Pollando? Vi revenos al Nederlando?
Yes, nu hodiaŭ iu informis min, ke eble ankaŭ eblas fari tion en Krakovo. Do, ni vidos.
Ankoraŭ ne estas tute konkretaj planoj, kie vi daŭrigos.
Ĝuste.
Bone, do, mi tre ĝojas, ke ni renkontiĝas. Mi tre ĝojas vidi, kiel bele kaj brile vi kontribuas al la esperantista medio en Bjalistoko, kaj mi gratulas viajn kelkajn tre ambiciajn planojn, kaj mi esperas, ke en la Esperanto-komunumo, eble en la organizo, en UEA, ni ankaŭ estonte plurfoje renkontiĝos.
Koran dankon.
Koran dankon.
Thank you.
dum Noct Silenta estis la lasta kristnaska canto en nia hodiaŭa Esperanto elsendo el Varsovio. Ĝi kreiĝis lime de la dekoka kaj deknaŭa jarcentoj, kaj ekde tiam estas kantata. Hodiaŭ ĝi plej ofte inaŭguras la paŝtistan noktomezan meson en la polaj preĝejoj. Kaj tiele ni proksimiĝis, gesinjoroj, al la fino de nia marda festokaza Esperanto elsendo el Varsovio. Invitante vin por la sekva programo la plej proksiman vendredon, ni proponas al vi en la fino la instrumentan version de la pola kristnaska kanto el la komenco de la dekoka jarcento. Tre populara ĝi estis en la inaj klostroj. Ĝia plej malnova manuskripto troviĝas en la kolektoj de la Jagelona Biblioteko. Gesinjoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.